Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hiyo ni VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, ikiwa ni saa 3:30 hapa Washington, sawa na saa 10:30 Afrika Mashariki, saa 10:30 alasiri na saa 9:30 Afrika ya Kati. Express anayokaribisha leo hapa studio ni Patrick Ndwimana, lakini niko vilevile na mwenzangu hapa mzee wa kazi BMJ Muridhi. Karibu BMJ.
Asante Patrick, ni kweli kabisa tumejaja hapa studio nambari 15 kwa VOA Express. Kama ilivyo ada, tumejaza mambo mengi kweli kweli, na ni mambo ya maana ambayo tutakuletea katika show hii ya takriban dakika 30. Ikiwa ni pamoja Patrick na taarifa za hivi punde kutoka mahakama ya juu ya Kenya, ambako tutasikia ni nini ambacho huyu nani jaji mkuu amesema kuhusu mgao wa fedha katika serikali ya nchi hiyo, na vile vile tuna mengine kuhusu Tundu Lissu, jinsi mambo yamekuwa kule mahakamani kule Dar es Salaam.
Ndio hiyo habari ambayo ulikuwa umezungumzia ni huko Kenya, ambapo jaji mkuu ametoa msimamo kuhusu huyu mvutano kati ya serikali za kaunti na serikali kuu kuhusu mgao wa fedha. Lakini Tanzania vile vile tunajua kinachoendelea kuhusu kesi kati ya mbunge Tundu Lissu na spika wa bunge kuhusu ile shauri lake la kutaka hatua ya kumvua ubunge iondolewe. Lakini barazani vile vile tutakuwa na ile mada, kila siku Express tunakuwa na mada ambayo tumeibandika pale kwenye Facebook, na leo tumeuliza, je, unaunga mkono uzazi wa mpango? Basi tutawasikiliza wasikilizaji wetu nini msimamo wao,
na ni wengi ambao wanapenda sana kushiriki katika barazani, na ni vizuri pia tuwaeleze wale ambao hatuwezi kuwashirikisha wasife moyo, waendelee, manake tuko na njia mbalimbali za mawasiliano. Kuna vile kwenye Facebook unaweza kutoa maoni yako pale, kupitia Instagram, kupitia
bila
Twitter
shaka, bila
mambo
shaka
yote hayo unaweza kufanya. Lakini wale watafanikiwa kushiriki leo, basi tunawakaribisha.
Nawakaribisha. Haya, moja kwa moja bila kuchelewa, twende Kenya.
Twende Nairobi. Fahamishwa kwamba tuko naye Kennedy Wandera. Kennedy, tujuze ni nini ambacho jaji mkuu hapo David Maraga amesema, kama ambavyo ameeleza hapa Patrick, kuhusu jinsi mgao wa fedha utakuwa baina ya kaunti, serikali za kaunti na serikali kuu, na vile vile bunge na seneti. Ni nini amesema?
Kama unavyojua BMJ, tumekuwa tukiripoti kuhusu utata huu unaogubika mabunge mawili ya Kenya, bunge la seneti na bunge la taifa, kuhusu mgao wa fedha. Na sasa magavana walipoelekea mahakamani, mahakama ya juu ilieleza kwamba itatoa arifa kueleza njia ambayo itakuwa ya sawa kutoa ushauri kwa mabunge yote mawili, ili kufanikisha majimbo kutekeleza majukumu yake ya miradi. Na sasa magavana wamerudi mahakamani, na jaji mkuu David Maraga sasa ametoa uamuzi kwamba wabunge wa bunge la seneti na bunge la taifa wanafaa kutumia chini ya kipindi cha siku 30 kuzungumza na kuandaa kikao cha usuluhishi kuhakikisha kwamba wanaelewana kwa njia mwafaka, ili fedha zipelekwe katika majimbo ambayo hayana fedha hizo kutekeleza miradi yake. Na vile vile pia nasisitiza kwamba mahakama yake iko tayari kutoa ufafanuzi zaidi wa jinsi gani serikali inafaa kutekeleza shughuli hizi, lakini imeeleza kwamba katiba ya Kenya imetoa mwafaka wa njia ya usuluhishi wa mzozo kama huo, na hivyo basi bunge lisichukue msimamo mkali wa kuweza kuzungumzia kwamba ni sharti iape maseneta au magavana shilingi bilioni 210 jinsi wanavyotaka, bali waelewane, wajue ni kiwango gani kinachohitajika ambacho kitawawezesha magavana kutekeleza majukumu yao.
Sasa Wandera, wajua jana Rais Uhuru Kenyatta wakati ulinieleza ama ulitueleza hapa, wakati akizungumza huko Nakuru, alisema hana senti hata moja ya kuongezea katika mchakato wote huo. Sasa wadadisi kuna maswali yanaulizwa, hata kama mahakama au jaji Maraga anasema hivyo, na tayari serikali kuu imeshikilia msimamo fulani. Sasa kweli kutakuwa na suluhisho ambalo litakuwa ni la kudumu?
Na ni swala ambalo wafuatiliaji wa masuala ya ugatuzi wanaeleza kwamba katiba ya Kenya inatoa mwongozo ambao serikali kuu na serikali za majimbo nafaa kufuata. Na hivyo basi matamshi ya Rais Kenyatta si matamshi ambayo yamo katika kitengo, yamo katika mwelekeo wa katiba. Na hivyo basi iwapo mahakama itaeleza kwamba hivi ndivyo ushirikiano unavyofaa kuwa, basi serikali haitokuwa na jingine na ni kufuata mkondo huu wa sheria. Lakini pia wanaeleza kwamba matamshi ya Rais Kenyatta ni ya kujaribu yani kushinikiza magavana kuchukua fedha ambazo serikali imeipa bila kuendelea kutaka kupewa fedha nyingi. Na hivyo basi wanaeleza kwamba mahakama itakapotoa mwongozo, basi itabidi serikali kuu ambayo Rais Kenyatta anaiongoza na serikali za majimbo ambazo magavana wanaongoza kuhakikisha kwamba huo ndio mwelekeo utakaofuatwa. Maanake hii ni mahakama ya juu mno nchini Kenya, na hivyo basi hamna popote ambapo serikali kuu au mtu yeyote anaweza kwenda kukata rufaa. Na hivyo basi huo uamuzi utakuwa ni uamuzi ambao unafaa kuheshimiwa na serikali kuu na serikali za majimbo.
Asante sana Kennedy Wandera ukiwa hapo Nairobi. Tumayo ripoti bila shaka tutaifuatilia kwa kina kuona ni nini ambacho kitatokea baada ya haya. Sasa nafikiri hapo Patrick anavyoeleza ni kwamba sasa rasmi jaji mkuu ametoa kauli. Kuna wakati alikuwa amesema wasikizane, lakini alikuwa amesema tu kama pembeni hivi, lakini sasa rasmi amewapa
ametoa mwelekeo. Ni kusubiri sasa tuangalie iwapo kwamba kutakuwa na utekelezaji. Shukrani Kennedy Wandera. Sasa tulizungumzia tangu jana kesi ya mbunge Tundu Lissu ambaye alivuliwa ubunge na spika wa bunge wa Tanzania Job Ndugai.
Naam.
Na baadaye aliwasilisha shauri kwenye mahakama ya juu ya Tanzania. Na sasa muda huu tunazungumza huenda kesi huko inasikilizwa. Na tulitaka kujua BMJ Muridhi, ulizungumza na mmoja wa mawakili wa Tundu Lissu, sababu Tundu Lissu mwenyewe hakufika pale mahakamani kwa sababu ambazo alizieleza ni hasa kutokana na sababu za bado anaendelea kupata matibabu huko Belgium.
Naam, huyu ni mbunge, labda kwa wale wanasikia haya kwa mara ya kwanza, ni mbunge wa Singida Mashariki. Kuna watu wanasema tayari ubunge wake haupo kwa sababu ya zile kanuni ambazo zimekuwa zinafaa kufuatwa katika bunge. Lakini hilo linaweza kujadiliwa.
Linaweza kujadiliwa. Alivuliwa ubunge kweli.
Alivuliwa.
Lakini kwa vile bado kesi inaendelea,
kuna wale wanamuita,
bado mbunge.
Sasa akafungua maombi ama mpeleka maombi kwa mahakama kuu ya Tanzania chini ya hati ya dharura. Ehe, na ni kupitia kwa kakake huyu ambaye sasa ndiye wakili. Wewe ulizungumza naye jana kama tulivyosema, na akakueleza kabisa amempa idhini
mamlaka ya kufuatilia
na kumsimamia wakati wa kesi hii. Kwa hivyo ni mengi tu ambayo yamekuwa yakiangaliwa hivi leo katika mahakama hiyo, na ni kama mchakato wa mwanzo tu kuona ni nini. Kwa hivyo kama ulivyosema, nimezungumza na Peter Kibatala, huyu mmoja wa mawakili, na nimeanza kwa kumuuliza ni nini hasa ambacho mahakama hiyo ilikuwa inaangalia hivi leo kabla ya mchakato mzima mzito mzima kabisa kufuata.
Tunachofanya aina ya kesi inayoendesha inaitwa kwa kitaalamu judicial review, kwamba tunaiomba mahakama ipitie maamuzi ya bunge na kuona kama imekidhi vigezo vya kisheria. Sasa kwa mujibu wa sheria za Tanzania, hiyo ina hatua kuu mbili. Hatua ya kwanza inaitwa ruhusa au leave. Unaomba ruhusa kwa mahakama kwamba mimi nina fact 1, 2, 3, kwa naomba ruhusa mahakama niweze kwenda mbele ya majaji watatu kwa ajili ya mahakama kuangalia wapo uamuzi wa siku ulikuwa sahihi. Kwa tupo kwenye hatua ya awali ambao kwa mujibu wa sheria, uzuri ni kwamba sheria imeweka kabisa muda wake wa kutatuliwa hiyo hatua ya awali, na sheria imeweka siku 14.
Na sasa nyinyi hapo kama mawakili, kwa maoni yenu, mchakato huu utachukua muda gani?
Tukishapata ruhusa sasa tutakwenda kwenye hatua ya pili. Kama nilivyosema, majaji watatu sasa wataangalia na yenyewe pia ina hatua zake, lakini haitazidi miezi 6 nafikiri. Lakini kwa hatua hii ya awali, kama nilivyosema, sheria inaruhusa siku 14 unless mazingira husika mahakama iona itaongeza muda, ambao sidhani kama utaongezwa kwa kipindi kirefu sana baada ya siku 14.
na kuna wale walio na wasiwasi kule Singida Mashariki wakisema kwamba eneo hilo litabaki bila mjumbe. Je, mikakati iko vipi kuhakikisha kwamba wanaendelea kupata uwakilishi bila kutatizika eti kwa sababu labda kuna kesi mahakamani?
Vitu viwili vya kutoa majibu kuhusu swali hilo. Cha kwanza ni kwamba moja wapo ya misingi ya maombi yetu haya ni kuomba mahakama, kwa sababu tayari Tume ya Taifa ya Uchaguzi imefanya zoezi ambalo hilo ni zoezi halali, na imemteua mtu anaitwa Bwana Mtaturu kwamba ndio mbunge mteule wa jimbo lile, ingawa baadhi yaapishwa na hajaapishwa mbele ya bunge kwa mjibu wa katiba, mjibu wa sheria. Kwa hiyo tumeomba mahakama, na pengine itakaposikiliza itatolewa uamuzi wa hilo la kuzuia asiapishwe huyu ambaye wanasema ameteuliwa kuchukua nafasi ya Tundu Lissu mpaka pale kesi itakapoisha. Hiyo ni moja. Lakini mbili, tumepeleka maombi yetu chini ya hati ya dharura. Kwa hiyo tunategemea kwamba hati ya dharura ni kama hati ya haraka sana. Kwa hiyo tunategemea kwamba pengine swala hilo tutamalizika mapema ili hatima ya uwakilishi wa wananchi iweze kujulikana. Lakini in the meantime, kwa mjibu wa kesi yetu tunaomba na tunategemea kwamba hali itakuwa hivyo at least kwa muda mfupi wakati mahakama inashughulikia. Lakini kwa mjibu wa taratibu za kitume, kwa nilivyosema, Tume ya Taifa ya Uchaguzi yenyewe imeanzisha zoezi lake, na yenyewe inasema imeshamteua mtu ambaye amepita bila kupingwa, huyo anaitwa Bwana Mtaturu, ambaye pengine atatajwa huko mahakamani katika kesi hiyo.
Ni Peter Kibatala, huyu ni mmoja wa mawakili ambao wanamwakilisha aliyekuwa mjumbe au mbunge wa Singida Mashariki katika nchi ya Tanzania, Tundu Lissu.
Naam, basi punde tu tunaelekea kwenye habari za dunia.
Tunaarifiwa kutoka Afrika Kusini na vilevile Tanzania kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa yuko nchini Tanzania kwa ziara ya kikazi, ikiwa ni siku chache tu kabla ya mkutano mkuu wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC utakaofanyika mwishoni mwa wiki hii. Rais Ramaphosa amefanya mazungumzo na mwenyeji wake rais wa Tanzania John Magufuli katika ikulu Dar es Salaam, ambapo viongozi hao wawili wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi hasa katika sekta ya biashara na uwekezaji.
Na masoko ya hisa ya Japani leo yameshuka thamani, lakini kwa kiwango kidogo ukilinganisha na masoko ya Marekani ambayo iliporomoka thamani Jumatano, na hivyo kuzusha wasiwasi mkubwa juu ya uwezekano wa kudorora kwa uchumi wa dunia. Wakati wa kufungwa kwa soko la Nikkei hii leo, thamani ya hisa zake zilikuwa zimeshuka kwa 1.2%. Kwingineko huko Asia, soko la Shanghai nchini China lilishuhudia thamani ya hisa zake kupanda kidogo kwa 0.3%, nayo thamani ya soko la Hang Seng la Hong Kong imefunga ikiwa juu kidogo kwa 0.8%. Na masoko ya Ulaya yamepanda thamani kidogo baada ya kuporomoka thamani hapo jana.
Afrika Kusini leo imetangaza kwamba imeondoa visa ya kuingia nchini humo kwa raia wa mataifa matatu ya Kiarabu, New Zealand, katika juhudi za kuimarisha utalii inapokabiliana na mzozo wa kiuchumi na kupungua kwa idadi ya wageni wanaotembelea nchi hiyo. Waziri wa mambo ya ndani wa Afrika Kusini, Daktari Aaron Motsoaledi, amesema watalii kutoka Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na New Zealand watahitaji visa tena kutembelea Afrika ya Kusini kwa sababu za mapumziko au mikutano ya kibiashara.
Na majeruhi wengine saba wa ajali ya moto iliyotokea Morogoro nchini Tanzania wamefariki katika hospitali ya taifa ya Muhimbili na kufanya idadi ya vifo hadi sasa kufikia 89. Idadi ya majeruhi wanaendelea kupata matibabu sasa ni 25, huku 16 kati yao wakiwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Ajali ya moto ilitokea Agosti 10 katika eneo la Msamvu mjini Morogoro baada ya lori lilobeba mafuta ya petroli kupinduka na watu kuanza kuchota mafuta, ambapo baadaye moto ulilipuka na kuua watu zaidi ya 60 hapo hapo. We'll be right back.
una ringa umepima utaji juu oh mwaka utasina sulileta kunyanga uka ukwe kunitisia unondoka unondoka kama daradara sakari yako inatoka inatoka adharani unanisusia ropoka ropoka ama domo lako shimura cho ya kutoka na kwa tarifa kuzwezi kwanguka mana nishapata pakwegemea mnapendwa na soko na yojideke kuka yako ya puba mweza kona ninyanyeke kukutendwa na kusikia kwenye bomba na tena na enjoy kaya
Nasikia kibao hicho BMJ
taratibu kabisa
cha msanii huyu Mario na wimbo unaitwa Raha.
Unasikia
alipozungumza pale kidogo anasema aseme huyu demo anamtishia kuondoka kama daladala za Kariakoo.
Ndio na naona mwelekezi wetu pale Aida kidogo hata karibu asahau kazi. Manake anaonekana anapenda sana wimbo huu.
Hawezi kusahau kazi. Hawezi kusahau kazi. Haya, mada ya leo barazani BMJ, tuliuliza wasikilizaji wetu kwamba wanaunga mkono uzazi wa mpango. Kwa nini tumeuliza swala hili? Sababu imekuwa mjadala kabisa katika nchi nyingi za Afrika Mashariki. Kuna ongezeko la watu.
Ndio.
Afu mabinti wanapata mimba bado wakiwa wadogo, miaka 14, miaka 15, 16. Sasa wanasema kusema kukabiliana na ongezeko la watu na hizi mimba za mapema mapema, lazima kuwepo na uzazi wa majira.
Na pia kuna wale wanaoangalia kusema kwamba sasa vijana nao wamekuwa wengi sana, mpaka nafasi za kazi nazo kwa mamilioni katika nchi.
Yaani mjadala kuhusu uzazi wa mpango hata serikali sasa zinaanza kuomba viongozi wa kanisa, hasa kanisa Katoliki, wachangie katika swala hili.
Hivi Patrick Ruma wapata nani kushiriki katika barazani leo?
Kwenye mjadala wetu leo tuna wasikilizaji wawili. Tunaye Marcus Lutema, huyu ni mwanafunzi wa chuo kikuu huko Dar es Salaam, Tanzania. Marcus Lutema, karibu kwenye barazani.
Asante sana.
Vilevile tuna
pamoja na nyinyi.
Naam, vilevile vilevile tunaye Mwendi Chuma Matimbo Mwachula. Sijui kama nimetamka vizuri jina. Ni Mwendi Chuma au Mwendo Chuma?
Ndio, uko sahihi.
Ah, niko sahihi. Haya, nianze na wewe Marcos Lutema. Nikisoma hapa ujumbe wako ni kama vile unaunga mkono uzazi wa mpango. Tueleze kwa nini?
Kwangu mimi nitaenda moja kwa moja kuzungumzia uzazi wa mpango. Katika hoja zangu, katika ungaji wangu wa hoja, nitaangalia uzazi wa mpango ngazi ya familia na uzazi wa mpango ngazi ya taifa. Nikianza na uzazi wa mpango ngazi ya familia, mi naona uzazi wa mpango ngazi ya familia una umuhimu mkubwa sana, kwa sababu inamsaidia mzazi kuwa na uwezo wa kumudu gharama za familia, yani mahitaji yote ya familia, endapo mzazi atakuwa anafanya uzazi wa mpango, atakuwa na ile uwezo wa kupanga vizuri bajeti ya nyumbani, hivyo kuweza kugharamia mahitaji yote ya familia. Kwa mfano ukiangalia jamii zetu hizi za Kiafrika sasa,
Marcos, tafadhali ujitahidi kufupisha kidogo maelezo yako, sababu muda wenyewe lazima tumpe nafasi mwenzako hapa jieleze. Wewe eleza tu zile sababu ambazo unasema zimekupelekea kuunga mkono uzazi wa mpango.
Uzazi wa mpango humsaidia mzazi kuwa na uwezo wa kumudu gharama mahitaji ya familia.
Ulikuwa umeshaeleza hiyo. Sababu nyingine?
Sababu nyingine ni inasaidia kuwa na malezi bora kwa watoto.
Haya, shukrani. Tumsikie naye Mwendi Chuma Matimbo Mwachula. Wewe naona umeandika hapa huungi mkono hata kidogo.
Ndio.
Kwa sababu
huungi mkono kwa maana ya aina ya uzazi wa mpango unaozungumzwa hapo. Kwamba uzazi wa mpango unaozungumzwa hapa ni wa kisasa. Ambapo ukitizama unakuwa una madhara sana kiafya kwa sababu ya namna ambavyo wanafanya kupanga, na pia tatizo jingine nakuja kwamba unapunguza ongezeko la watu kwa sababu rasilimali watu ndio mtaji katika jamii yote ile duniani. Kwa hiyo unapopunguza kufanya juhudi za kupunguza rasilimali watu, ina maana unafanya jamii ya maskini. Kwa lingine naona huu mfumo huko kibiashara kwamba ni mpango wa kimagharibi na Amerika kuweza kuizofisha Afrika na kuitumia kama sehemu ya wateja wao kwa ajili ya biashara zao zinazohusiana na uzazi huo, kwa sababu Waafrika wana uzazi wa mpango tangia zamani.
Naam.
Hawahitaji kuletewa na watu wengine namna nyingine ya kupanga uzazi, kwani tayari wanajua namna ya kupanga uzazi na toka zamani watu wanapigana miaka miwili kwenye
sawa kibadia. Sawa. Tuwashukuru sana Marcos Lutema na Mwendi Chuma Matimbo Mwachula. Nikisoma kidogo tu hapa ujumbe msikilizaji hapa, huyu anaitwa Johnson Ndunda Kadenge anasema yuko Morogoro, Tanzania. Anasema zipo athari nyingi zitokanazo na uzazi wa mpango. Kwa uchache hupata uvimbe kwenye milia ya uzazi, pia wengine hupata maumivu ya tumbo. Basi wengi sana umeandika na tunawashukuru. Sasa leo ni siku ya Alhamisi, kama kawaida lazima tunacheza zile nyimbo zilizopendwa za zamani. Hapa naingia hapa ni Koffi Olomide na wimbo wake Malembe. Malembe, pole pole Malembe.
Twende kazi.
Albumu yake ya Andrada, Malembe.
Le roi des bains, mi va moi. Malembe, Malembe, Andrada, Lucema, e Malembe, Anna Mokulukulwe, Mamea. Malembe, Malembe, Bambada, Lusema, Ke Malembe, Ama Mulude, Mamele.
Yuka bien, Mokolo Mosusu, Vanda, Omitu, na Yomoko, Soki Mote, Mana, Yomibongo, Sukola, na Mwai, Yankamba, Ilemi, na Yongara, Moni, Zalise, Yomoko, Tika koluke langa minondo, goba mwema.
Mwema. Mwema.
Ngai ngai angolelo, mwoni angungai. Eske otunda kite tangulia kiyango, kumbo nangeza lemone. Amama ye.
Amama.
Apapa ye.
Amama.
Osada nisene.
Amama.
Dubai na Vatican.
Amama.
Ye kirule.
Amama.
Nama sopa mwuse.
Asante sana basi, chini kwa chini huyo mwanamuziki
Koffi Olomide.
Koffi Olomide amecheza nyimbo nyingi
nyingi sana, na wimbo huyu tu wimbo huu ulichezwa pale albumu yake hii ilipata sifa sana miaka 23 iliyopita, ilikuwa ni mwaka 1996.
Ndio. shukrani sana msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ukiwa nami Patrick, ukiwa nami BMJ Patrick Ndwimana,
majina yote peleka, hamna shida,
pamoja pia na Fiona Wamai, wote tuko hapa studio moto sana.
Haya, baada ya kupata ngoma hiyo safi, twende kwenye masuala ya teknolojia. Kampuni ya teknolojia ya China Huawei imebuni mfumo wa kisasa wa kutumika kwa vifaa vya kielektroniki kama vile simu za mkononi za smartphone, ambao wachambuzi wanasema huenda ukatoa ushindani mkubwa kwa mfumo maarufu wa Android unaomilikiwa na kampuni ya Marekani Google. Ripota wetu wa hapa wa masuala ya sayansi na teknolojia, ambaye ni mzee wa kazi mwenyewe, BMJ Muridhi, anajiunga nasi hapa studio na kutupasha mengi zaidi.
Na mtofauti na operating system, yani ule mfumo wa kuendesha mawasiliano wa kampuni ya Google Android, mfumo huu uitwao Harmony OS unatajwa na wahandisi kama wa kisasa na wenye nguvu zaidi na ulio salama zaidi katika kukabiliana na udukuzi. Sasa Huawei inasema kwamba mfumo huu utaanza kutumika nchini China, lakini baadaye utapatikana na wateja wote kote duniani. Wakuu wa kampuni hiyo wanasema kwamba ingawa vifaa vyao kwa sasa vitaendelea kutumia mfumo wa Google wa Android, iwapo kwa wakati wowote mfumo huo wa Android utakuwa na hitilafu, itakuwa basi ni rahisi kwa wao kubadilisha kwa haraka na kuanza kutumia hiyo operating system ya Huawei ya Harmony OS. Afisa mkuu mtendaji wa Huawei anayesimamia idara ya mauzo, Richard Yu, alisema kwamba pamoja na vifaa kama vile simu za mkononi, mfumo huo pia utatumika kwa vifaa vingine kama vile televisheni za kisasa zinazojulikana kama smart TV na vile vile vifaa vingine mbalimbali vinavyotumia mtandao wa internet. Na alikuwa akizungumza wakati wa mkutano mkuu wa wahandisi wa kampuni hiyo ambao ulifanyika mjini Dongguan nchini China. Hebu tumsikie kwa kifupi.
Harmony OS is not designed just for smartphone but for all the smart devices.
So mfumo huu wa Harmony OS hujabuniwa ili kutumika kwa smartphone peke yake, lakini kwa vifaa mbalimbali vinavyotumia teknolojia ya kisasa. Tunataka kuwa kielelezo duniani kote. Mfumo huu si wa Huawei peke yake, bali ni wa dunia nzima. Ni mfumo wa kizazi kijacho, ni mfumo wa kila mtu.
Sasa swali muhimu linaloibuka hapa ni kwa nini kampuni ya Huawei imeamua kuzindua mfumo wake badala ya kuendelea kutumia mifumo mingine kama vile huo wa Android. Jibu lake nadhani ni kwamba kampuni ya Huawei imekuwa mbioni kutengeneza vifaa na software zake katika juhudi za kupunguza hali ya sasa ambapo inategemea sana makampuni ya hapa Marekani. Lakini pia kulingana na wachambuzi, kilichochochea kampuni hiyo kuharakisha uzinduzi huo ni mvutano ambao umekuwepo kati ya kampuni hiyo na vile vile serikali ya Marekani. Mwezi Mei mwaka huu kwa mfano, utawala wa Trump ulitangaza kwamba kutakuwa na vikwazo mbalimbali dhidi ya kampuni hiyo ya Huawei kwa tuhuma kwamba kampuni hiyo ilikuwa inatumiwa na serikali ya China kufanya upekuzi dhidi ya wateja na vile vile serikali ya Marekani. Wiki jana utawala wa Trump ulitoa maelezo rasmi kuhusu ni kwa nini iliamua kuipiga marufuku kampuni ya Huawei kuuza vifaa vyake na vile vile huduma zake kwa makampuni ya Marekani. Na marufuku hiyo sasa itaanza kutekelezwa mwezi Desemba kufuatia yale ambayo yalitangazwa hiyo jana na maafisa wa utawala wa Trump. Kwa hivyo utaona kwamba mvutano huu unaifanya kampuni ya Huawei kukaa na wasiwasi mkubwa kuhusu mustakabali wake, hususan kwa sababu Marekani ni kati ya masoko yake makubwa zaidi. Kwa maana hiyo, kampuni hiyo ya Huawei inajaribu juu chini kujiweka katika hali ya kujitegemea, huku ikiendelea na juhudi zake za kupanua masoko yake ya vifaa vya kielektroniki na vile vile huduma zingine.
Shukrani sana BMJ Mridhi kwa ripoti yako hiyo. Sasa tuende kwenye swali ambalo tuliuliza jana: una imani na takwimu zinazotolewa na serikali yako? Nikisoma ujumbe wa Jeffrey Jeremy hapa, anasema changamoto ya hizo takwimu zimekaa kimaslahi, iwe kulinda heshima na kukubalika kwa mfumo tawala, na ndio maana kuna mkanganyiko kati ya takwimu zinazotolewa na serikali dhidi ya zile za vyombo vya nje, ikiwa katika matokeo ya uchaguzi au ukuaji wa uchumi. Vile vile huyu anaitwa Ngendere Mkata Mkachu anasema hana imani nazo kabisa. Naye Wilson Igoshikov anasema naye hana imani nazo hata kidogo.
Na basi ni hayo tu ambayo tumeweza kukuandalia katika kipindi hiki cha matangazo ya VOA Express dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Umekuwa nami BMJ Muridhi, nimeshirikiana na mwenzangu hapa Patrick Nduimana, mwelekezi au tuwaite waelekezi walikuwa ni Aida Isa pamoja na Fiona Wamaye. Matangazo yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud. Kwa leo tunakutakia siku njema iliyosalia kutoka Washington.